Eta, beno, gaurkoan tokatzen zaigu berriz ere 0-3 zikloaren inguruan solastea zegaitik. Ba, bueno, inor nahi ez zuena, heldu dela, grepa deialdi bat dago hortxe, 0-3 plataformak deitua, eta behartuta sentitu dira hortara gainera greba deialdia mantendu baitute, aste honetan zehar izandako bilera, eta gero horretaz solasteko Eider Garde dugu berriz ere gure telefonoaren bestaldean. Eider, egunon, zer moduz?
Egunon, ondo esan beharko. Indartuta.
Indartuta eta aldi batera ere haserre, ez? Aipatzen zenidan.
Bai, oso haserre gaude, bai.
Bueno, berreskuratu dezagun, zeintzuk dira zuen eskakizunak, zein eskariekin joan zineten hezkuntza departamentura?
Bueno, eskariak handiak dira, beti bezala esaten dugun bezala, baina bueno, orain badago nolabait larritasunez erabaki beharreko edo soluzioa eman beharreko bi puntu, alde batetik ratioen jeitsiera edo langileen bikoizketa, eta bestetik gure soldaten hobekuntza, ez? Gai hauekin juminen hezkuntza departamentura ba, 0-3 zerbitzuak luzatu zigun gonbitearekin, bueno, badakigu eta ikusi bagenekien nolabait erabilera politiko bat izango zuen, bilera bat izango zela, eta hala gertatu zen, ez? Bueno, ez digute zilegitasunik ematen plataforma bezala, ba, langileak ordezkatzeko, langileak familiak ordezkatzeko, eta bueno, ba, argi dago guretzako plataformarentzat ba paripe bat izan zela.
Eta, bueno, aipatu didazu pixkate, bueno, ni pentsatzen duen negoziazio mai bat izan zela, baina negoziaziorik, zantzurik ez duzutela topatu, ez, hezkuntza aldetikan?
Ez, ba, argi dago, bueno, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak bat egiten du gure aldarrikapenekin, eta garbi ikusten du plataformaren ahotsak modu parte hartzaile batean egon behar duela mai horretan, baina hezkuntza departamentuak ezezkoa eman du, ezkaitu onartzen parte hartzaile aktibo bezala, baizik eta kasuan kasu, organismo berri honek edo talde sortu berri den talde honek usteko balu plataformaren parte hartzea beharrezkoa dela, ba deituko gintuztela, ez gonbidatu gisa, eta bueno, ba plataformak argi eta garbi esan du hori ez dela nahikoa. Sortu berri den talde hau konpromiso politiko bati egiten dio kasu eta ez egoerari. Badakigu nolabait gure greba deialdia dela eta ba bizkortu egin dela organismo berri honen sorrera, hezkuntza departamentua, federazioa eta kohesio lurralde kohesioaren arteko bueno, departamentuaren arteko talde hau, baina ez dago inolako helburu, eduki edo egutegi bat gai hauetaz hitz egiteko. Orduan, bueno, ba ikusten dugu ez dela nahikoa eta grebare deialdiarekin aurrera goa.
Mobilizazio bat ere egin zuneten Iruñan eta horren karitara gero greba deialdia egin zen. Uste dut borrokatzea beharrezkoa dela, ez kasu honetan, entzungor egiten duen horren aurrean.
Hori da, borroka momentu honetan da daukaguna baliabide bakarra, ez? Argi dago ez dutela hitz egin nahi. Saiatu gara hainbatetan aur txintxoak bezala izaten eta bide txintxoa abiatzearen, horretarako izan ditugu urte pila batetan zehar hainbat bilera, bai alderdi politikoekin, bai hezkuntza departamentuarekin, baina bueno, ba ohartu gara ez duela ezertarako balio izan. Egia dela 0-3 hauteskunde garaian erabiltzen den txampon erraxa dela, nolabait sozialki ere jendartean ere ba ondo ikusia dagoelako 0-3 hitz egiten dutenean esaten dituzten gezur guztiak, ez? Baina praktikan ikusi dugu hori ez dela gauzatzen, ez dituzte betetzen ez da politikoki sinatzen dituzten akordioak, ez? Hortaz, bueno, ba, eske aukera bakarra mobilizazioa da, ez dago besterik. Oso indartsu gaude, gero eta gehiago gara. Egia da, aurreskola batzuetako langileak ikusi dutenean hau serioa dela, aurrera goazela, batzen ari direla mobilizazioetara, gerora, baina gero eta gehiago garela, eta hori errealitate bat da. Eta zilegitasunak entzen diguten arren, Nafarroako aurreskolen herena grebara jungo gara, eta grebara jungo ez diren hoien artean badakigu beldurra egon badagoela, lanpostua galtzeko beldurra, ekonomikoki ezin dutela jasan greba batek suposatzen duena, eta hori ere realitate bada Nafarroan. Ez dago inoren edonoren esku greba egitearen aukera hau.
Eta aipatuzu, greba deitu duzutela, datorren astenerako ezakite egunun bateko greba, edo jada bueno, aurreikusi duzuen horteak arago igarotzea, hau da, greba mugagabe batera bideratzea, edo momentuz hortan geratuko zarete.
Ez greba mugagabe deialdia dago, mugagabea da greba, ez da egun batekoa. Jakin badakigulako egun bateko greba ez duela ezertarako balio izango. Bueno, ba, familiak moldatu daitezkelako egun bat aurrak non baiten usteko, eta hezkuntzaren zat ez da eragin handiegia, ez? Gure apustua hasiera-hasieratik izan da greba mugagabea deitzea. Egia da oso oso apustu arriskutsua dela, ba, nolabait gure prekarietatea ikusita, ba, greba mugagabe batek suposatzen duen galera ekonomikoa langileentzat ikaragarria delako, batzuentzat jasanezina esan dudan bezala. Baina ikusten dugu presioa egiteko modu bakarra dela. Familiak antolatzen hasi dira, familiak oso haserre daude, eta kuriosoa da, baina gurekin haserretu beharrean, gure greba deialdia gatik, gobernuarekin haserretzen ari dira, nolabait bat egiten dutelako, gure aldarrikapenekin, eta ikusten dutelako, gure aldarrikapenak erabat legitimoak, zilegiak direla, eta ez dela bakarrik gure lan baldintzen aldeko borroka bat, baizik, eta aurren eskolako bizi baldintzen aldeko borroka bat, eta hori beraiei iragiten dio zuzenean.
Alaxe, aipatzen zenuen aurreko elkarrizetan, egin genuen aurreko elkarrizetan, ez hau aurren hezkuntzari egokituz aion egoera bati erantzuten diola, hau da, bueno, ratioen aferak, bueno, hezkuntza kalitate horri zuzenean eragiten diola, eta, bueno, hortaz nik uste zilegiak diela zuen eskakizunak.
Bai, bai, eta zilegitasun hori kendu nahi digute, ez? Ba, bueno, Europako batasunak haurtzaroaren komisio horretan esaten duenean kalitatezko zerbitzu bat eman dadin aurrezkuntzan, hau da 0-3 urte tartean ratioak orain daudenaren erdia izan behar dutela, zerbaitengatik esaten du, ez dute asmatzen, ez? Hortaz, PSN-ek hezkuntza kontseilariak 0-3ko sailburuak ezin dute esan Nafarroan 0-3a kalitatezkoa denik. Nafarroan 0-3a momentu honetan bizi iraupena da, hau da, edo zer gauza bizi irauteko egiten dugu, ez? Osea, ez dago kalitaterik. Ez bada langileak esfortzu bikoitz bat egiten dutela, bai materiala erosten aurrek behar dutena izan dezaten, ordu ezak sartzen kobratzen ez direnak, ez horrelako implikazioa oso handia dela Nafarroan, ez? Horrengatik izango ez balitz, benetan, ziklo honetan lan egiten dugun jendeak, sinistuko ez pagenu 0-3an, ba, elitzateke egongo orain dagoen egoera, baina mugatuko bagina hezkuntza departamentuak ezartzen dituen baldintzetara, ba, hau hori biziraupena litzateke, osea, ezingo zan beste zer egin.
Eta, bueno, aipatu dugu greba mugagabea abiatuko duzutela astelenetik aurrera, ezakite horri laguntzeko mobilizazioen deialdiak egin dituzuen, noiz izanen diren mobilizazio horiek, aurreikusi duzuen mobilizazio kalen egutegi bat edo?
Bai, hortan ari gara, ze, bueno, egia da, gutxieneko zerbitzuen berri gaur arte ez dugula izango grebaragoazen eskola guztiena, ze, bueno, ba, udal batzuk asko atzeratu dira erresoluzio hauetan, baina, bueno, lehenengo mobilizazio izango da, nolabait, gutxieneko zerbitzu, gehiegizko gutxieneko zerbitzuak ezarri bizkieten aurreskola horiei babesa ematea, ez? Azterenean, ba, adibidez, sarri gurenen edo artikan egongo gara, bueno, ba, udalek erabaki dute bi talde ez ditzaile bakarrarekin egon behar direla gutxieneko zerbitzu horietan, eta bueno, ba, guk plataforma bezala ikusten duguna da alde batetik ez dagoela inolako araudirik gutxieneko zerbitzuak arautzen dituenak, eta horrek eragiten ari dena da udal bakoitzak bere kabuz hainbat erabaki hartzen ari dela. Udal batzuk uste dute ehunekoa ezinbestekoa dela gutxieneko zerbitzua bezala, hortaz onartzen ari dira gutxieneko zerbitzuetan gaudela urte osoa, baina egoera horrek ez du albidetzen langileen greba eskubidea. Aldiz, horrelako 150-eko langileak jarri duten eskoletan ez dira kontziente, zenolako bizi arriskuan dauden aurrak 16-0 bateko 16 aur ezitzaile batekin egon behar direnean, bat biko 24 aur ezitzaile batekin egongo direnean, edo biruko 32 aur ezitzaile batekin egongo direnean. Ez dira kontziente zenolako arriskua egongo den eskola horretan, ez? Eta zenolako egoera biziko duen ezitzaile horrek, ezingo duelako apenas arreta minimo bat ere eskaini aurroiei greba baldintza hauetan irauten duen bitartean. Hortaz, langile hoiei, familia hoiei babesa eman nahi diegu plataformatik, eta datorren astean, eskola, bueno, astelenean ja, greba azten denean, lehenengo mobilizazioak, eskola hoiei babesa ematea izango da.
Eta, bueno, ez dakit deirik jaso duzuen, behin lehen da biziko bilkura, bueno, aipatu duzu, ez pixkat izango izan zela, bueno, posture o pixkat izan genezake, ez lehenengo bilioera horretatik, ez dakit deirik jaso duzuen berriz ere biltzeko, edo etorkizunean nola aurreikusten duzuen negoziazio ustezko hori?
A ber, ez dugu deri jaso, egia da, hezkuntzan gertatutako bilera hortan, edo izandako bilera hortan, Nafarroako Udal eta Kontzeju Konfederazioak nolabait islatu zigun, batzorde berri honen edo organismo berri honen funtzionamendua zein izango den islatu zietela, baina federazioak balorazio bat egin bazuela funtzionamendu horren inguruan. Federazioak gure parte hartze aktiboaren alde dago, baina hezkuntza ez, orduan, bueno, bai, federazioak islatu zigun, behin funtzionamendu hori hausnartzen dutenean, gurekin partekatuko dutela, suposatzen dugu, horrela gelditu ginen, suposatzen dugu gure parte hartzea arautuko duen proposamenen bat egingo digutela, suposatzen dugu. Hau da, ez dakigu zenbatetan, edo beti egon izango garen batzorde horretan, noiz behinka, orduan, bueno, proposamenaren arabera, plataformak erabakiak hartuko ditu, argi dagoena da, guk helbururi gabe eta egutegiri gabeko mai batean ez garela eseriko, hau da, ez dugu posture hori onartuko, ez dute gure ez dute plataforma erabiliko beraien irudi politikoa zabaltzeko, baizik eta guk lan egin nahi dugula 03aren inguruan eta batzorde horrek zerbaitetarako balio izatea nahi dugula, ez papera betetzeko. Orduan zaila ikusten dugu, lehenik eta behin, bai hezkuntza departamentuak kontseilaria buruan duela, bai Txibite andereak, bai PSN orokorrean, holako arduragabekeria ari dira gai honetan, ez dute inolako erantzunkizunik onartzen, pilota etengabe udalei botatzen ari diete, eta bueno, udalen egoera zein den ere badakigu, eskurotuta daude. Orduan, bueno, politikoki ikuspegi hau edo ardura hauek argitzen ez diren bitartean, ikusten dugu ez dutela inolako interesik gurekin esertzeko, Orduan, bueno, argi dago egoera ez dela erratxea jartzen ari, gezurra dirudi, greba mugagabe bat atejoka dutela, gezurra dirudi, ez dute inolako, era bat inmobilistak izaten ari dira,
Eta esan dugu, greba mugagabea, datorren astelenean hasiko duzutela, hortara deituta daude 03 zikloko langileak eta bueno, baita ere familiak ere, ze bueno, euren haserreare bideratuko da greba horren bitartez. Ez dakit, bueno, zer geratu zaigun Eider komentatzeko, orain zurea da hitza, nahi duzuna gehitzeko honi?
Bai adierazten nahi dudala, edo gutxienez jendartaratzea, gure borroka ez dela borroka sindikal bat, asko garela, Nafarroa osoko jendea gaudela plataforman, gure borroka haurtzaroaren defentsan kokatzen dela, ahotsa ez duen aurro horri edo aurro hiei ahotsa jartzen ari garela, 03ak esaten diren gezur guztiak ezeztatuko ditugu, nolabait egoera ez da saltzen ari dena, hau jendartaratu behar da, egoera ez da bat ere erraza, oso egoera zailean gaude ezitzaileak eta aurrak, eta argi dagoena da, gu burrokatzen ari garena da aurren ongizateagatik. Gureagatik ere bai, ezin da aztu gu mileurista garela. Oso soldata baju prekarioa daukagu, oso baldintza, lan baldintza prekarioa ditugu. Eskatzen ari garen bakarra da, dignidade pixki, duintasun pixkat, ez? Gure soldatekiko, baina eraberean aurren bizi baldintzak hobetu daitezen, eta horrekin ezin da inor ez ados egon. Hortaz, bueno, hori da etengabeko burruka, egia da politikoki bideratu nahi dutela, nolabait soldatetara bakarrik gure diskursoa, eta gure diskursoa oso garbia izan da beti, ratioen jaitsiera, zikloaren doakotasuna eta baldintzen hobetzea. Eta doakotasuna guri ez digu eragiten, familia eragiten die. Ez? Orduan, bueno, ratioen jaitsiera eragiten digu guri gure lan baldintzetan, baina aurren bizi baldintzetan ere bai. Eta horrek ere, ba nolabait, horrelako onurak dakartza, ez? Etorkizunera begira, kalitatezko zerbitzu bat izan nahi badugu. Hori da realitatea, hori ukatu nahi digute, eta bueno, bani animatzen dut, jendea, ba, bestu gaitzan. Ze, borroka oso gogorra izaten ari da, eta jendartearen babesa behar dugu.
Hala xe da, argiki aipatu diguzu egondako bi elkarrizetetan, ba, bueno, zeintzu ziren zuen eskakizunak eta argi adierazi zenuen nola ez, lehentasuna zuela aurren hezkuntza, zuen duintasuna ahaztu gabe nola ez, baina hoize. Ba, Eider Garde, mila esker gunean egon izanagatik, jarraituko dugu kontaktuan eta behingoagatik aber hezkuntza departamentuak bueno, ba, negoziatzera esertzen den eta behingoagatik aber zuen eskakizun hoiei men egiten dien. Mila esker, gure aldean izanagatik.
Eskerrik asko zuei, ahotsa altxatzeagatik, gure aldeko ahotsa altxatzeagatik.